oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep pozdrav v današnji oddaji Oprostite, kaj pa delate. Danes vam bomo predstavili tudi enega izmed, mislim, da zelo redkih poklicev, in sicer goslarja. Zato sem v družbo povabil goslarja s precejšnjo tradicijo, profesorja Vilima Demšarja. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan, pozdravljeni.
Vas ni veliko, najbrž ne, goslarjev v Sloveniji v tem prostoru?
Ja, zadnje cajte, ki smo se šteli, se reče, smo našteli nekak 12. Ja, to je kar lepo število, glede na to. Po drug strani, mislim, glede na to, da nas je malo. Po drug strani je pa veliko glasbenih šol in skoraj vse glasbene šole morajo imeti godala. Se pravi, pravijo, da je bilo leta 2000, da je bilo 2000 violinistov na glasbenih šolah in tako. To je ogromna številka, glede na 2 milijona prebivalcev, ne? In tako v tem smislu. Tako da, glede goslarja moram pa popraviti eno zadevo. Uradno piše tam v besednjaku, se pravi v enciklopediji, piše, da je goslač. Pa ni, ker mizo dela mizar, ne mizač.
Aha.
Se pravi, smo goslarji, ne? Ja.
Torej bova govorila o goslarju. Vi ste se srečali s tem poklicem pravzaprav v družini, ne? Tudi oče Blaž Demšar je bil goslar in z njim ste zelo zgodaj pravzaprav začeli spoznavati ta poklic.
No, moj oče je bil v resnici mizar, poklicen mizar. Že zelo mlad je začel, pri 13 letih, je imel potem 3 leta pa pol vajenske dobe, takrat ni bilo šol. Takrat je bilo se pri mojstru izučilo in potem je dobil papir, da je pač pomočnik, a ne, mizarski v tem primeru. No in kasnej, ki je bil že precej star, pri 23-24, takrat se je pa odločil, da bo pa goslar oziroma, da bo delal violino. Ker mu je to nekako odgovarjalo in ker je mislil, da bo od mizarstva, ki je bilo takrat močno fizično delo, zelo hud kraval je bil v teh delavnicah strojenih in tako je mislil, da bo lažje. V resnici je bil pa zelo kaznovan. Z velik poskus in z velik in šele potem, čez enih 25-30 let mu je uspelo te boljše inštrumente narediti.
No, ne, za poslušalke in poslušalce povem, da se nahajam v ateljeju za goslarstvo in sicer tukaj na Žabjaku v Ljubljani in tukaj je dokaj mirno, se pravi, ta poklic je dokaj miren. Sicer zapojo tudi žagice in drugi inštrumenti, ampak večino dela se opravi pravzaprav ročno.
Ja, to je eno, da se opravi ročno. Mi lahko v 150 urah, kolikor traja delo ene violine, naredimo na stroj kvečemo pol ure. Več sploh ne gre, ostalo je vse ročno. In res mora biti tišina, zaradi tega, ker mi pri ročnem delu tudi poslušamo, pa ne trkanje takole kakšne viole ali pa kakšne stvari. Ne, ni v tem čar. Čar je v tem, da pod roko slišiš pri delu, slišiš potem te ta prave šume, ki so prisotni, veš, ali je skrhana žaga, ali pa dleto, ali pa obleč, ali pa kaj tazga. In tudi potem veš približno že, kar sluteš, kako je debelo celo.
Torej, pri vašem delu se z lesom vse začne. Smrekov les se najbrž uporablja, ne, za godala.
Ja, tudi. In sicer oboje zgore, kjer so te F odprtine, pri godalih vseh violini, violi, čelu, kontrabasu, je vedno smreka, medtem ko vse ostalo je pa z javorja. Ne, in je enakovreden material to. Če ni javor urejen, potem tudi ne poje inštrumente. Ne?
Les ima nek svoj zvok. Nekaj sem prebral, da ste že zgodaj z očetom tudi poslušali pravzaprav te zvoke lesa. Ne?
Ja, pri lesu je to tako. V gozdu je to težko določiti, kjera je zdaj fajn ali pa ne. To pa zaradi tega, ker se ne vidi notranje strukture. Zaradi tega moramo najprej imeti podrto smreko ali pa javor, spravljeno na skladišče in tam šele izbiramo. Po videzu seveda. S trkanjem bolj malo. Ne? Po videzu. Se pravi, da je center hloda v sredini, da nima napak v sebi, da ni vej pa podobnih stvari.
Kaj pa bi rekli, da je še pomembno recimo pri vašem poklicu? Kakšne spretnosti mora imeti goslar? Najbrž seveda tudi ročne spretnosti samega izdelovanja?
Ja, veste kaj, to goslarstvo je eno posebna zadeva in v bistvu zajema precej široko vse tele elemente. To se pravi, poleg izdelovanja z lesom, oprav je treba tudi les spoznavati tako ali pa drugače, ne samo pod rokam, ampak tudi premišljevanje o tem, kaj to les je, kakšno vlogo ima pri tej akustiki. In obenem je tukaj tudi oblikovanje doma. Se pravi, če nek les prav oblikujemo, zveni, če pa ne zveni. To so primer šolske inštrumenti, te tovarniški. Tovarniški inštrument ni mišljen, kot da poje. To je mišljen, da je pač izdelek, ki ga vidiš, da je violini podoben, seveda, in da je tehnično urejen, ampak tonsko jih pa to ne zanima, ker je predrago. A veste, v tovarni sme delo trajati eno uro, a ne pri eni violini, to se seveda ne, mislim pri tem, vse je lakiranje, vse je igralno, gotov inštrument sme trajati eno uro. To je grozno, ne? To nimaš kaj delati tam. Po drugi strani, veste, je pa tovarni teh eno uro pomeni 3600 sekund, to pa pomeni 3600 postopkov, a ne? In to je veliko. Ena ura je nič, tudi 60 minut je malo, ampak 3600 postopkov v tovarni strojnih ali pa takih drugačnih je pa veliko. In zato tam tako štejo, da se izplačat, zato tako delajo. No, pri nas gre seveda za nekaj drugega. Tukaj je širše, moramo akustiko poznati, moramo poznati ta material, ki raste, kako raste, kako skratka znati ga izbrati tudi, kar tudi ni lahko. In seveda potem tudi spada noter igra, a ne? Ta fizika spada noter, kaj pravzaprav kaj pomeni, a ne? Kakšna je tle oblika, razmerja in tako naprej. Skratka, veliko zelo je široko. A ne? In brez znanja, recimo violine, je zelo težko oceniti, kaj to je, kaj si sploh naredil. A ne?
Poznate pravzaprav in tudi igrate vsa godala. Torej, vi ste tudi diplomirani na Akademiji za glasbo, ste violinist, violist, aktiven, ja. Še vedno igrate in to je pomembno najbrž pri tem poklicu.
Ja, nekako sodelujem v takih dveh komornih skupinah pri zdravnikih. Nekoč so me prosili, no pa sem tam ustal. To so seveda amaterske skupine, ampak vendar, to je zelo prijetno delo. Meni je bilo zmeri všeč komorno igrati in to je zdaj nekako gre fajn zraven. Drugač sem pa violino sem diplomiral, violo sem zraven igral, čelo pa tudi malo drgnem, tako da znam probati inštrument tonsko, da vem, kaj se sploh dogaja.
Kakšen pa je, recimo, če vzameva violino in postopek, skozi katere faze gre izdelovanje enega takšnega inštrumenta?
Ja, za mene je že izbor hloda, je že postopek, je že začetek. Kajti, ko gremo hlod izbrati, ponavadi je to na gozdno gospodarstvo, tam, kjer hlode zbirajo iz gozda dol, tam se jih vidi, so prerezani, vsaj vzdolž, vsaj čelni les, kot pravijo, in tam se potem vidi, kakšen material to je. In seveda izberem nekaj, kar vem po izkušnjah, da je dobro, pa da nima napak, pa tako, in potem seveda moram počakati, razrežemo takoj in potem čakamo 5 let na prvi inštrument, da ga damo na mizo in prvega inštrument izdelamo, šele potem vemo pravzaprav, zakaj gre. A ne, po 5 letih. In to je, seveda, bi rekel, zelo tako imenovan riskanten posel. Se pravi, da pravzaprav prej ne veš točen, ali boš tist hlod zares uporabljal, ali bo samo lepo, pa nič druzga. A ne. Tako da tudi, seveda, po lepoti izbiramo, zlasti te goste letnice na smreki, pa lepo valovit material pri javorju, tako v tem smislu gre te stvari. No, ampak zvemo pa to šele potem, ko je po pol leta dela, šele zvemo, kakšen ton bo to iz tega materiala, kajti so različni in niso odvisni samo od mene. Druga pesem je pa potem, da pa sam pa lahko oblikujem obliko recimo znotraj debeline, ravnotežja, inštrumenta, potem te razmerja med temi deli inštrumenta in tako. Tako da to je potem celo tako daleč šlo, da sem počas napravil številke iz vsega, kaj ti krog je številka, debelina je številka, gostota lesa je tudi številka in tako naprej. Skratka, se da vse to na cifre delati, tako da je bolj zanesljivo, kaj delamo oziroma kaj bomo naredili, ampak sam ton na koncu je pa treba blok gor položiti pa slišati. Pravzaprav, če mene vprašajo, kaj delam, pa rečejo oni violine, ne, jaz ne delam violin, jaz delam ton violinski, violski, čelski, kontrabasovski.
Že prej ste omenili število dni nastajanja enega inštrumenta, to najbrž da tudi varira.
Ja, seveda, to je odvisno, koliko se lotaš. Meni je navadno 150 ur, taka, rekel, osnovna mera, pa violina traja lahko tudi 300 ur, ne, odvisno, kako se lotaš, kaj. Delal sem pa eno repliko po Gvarnerjevem kanonu znanem, in tisto je pa skoraj 600 ur trajalo, to je bilo zelo drago. Ne, men, ne moreš računati, to je bolj veselje. Sploh je, veste, ta naš poklic je pravzaprav ene sorte hobi. Če češ tukaj uspet, potem moraš non-stop misliti na to, skor malo norcem podoben, ne, ki mislijo sam na eno zadevo, pa skos naprej. Ne. In tako da je malo, ja temu rečemo, norišnica pri naši hiši. Po drugi strani pa tudi drama. Zakaj? Zaradi tega, ker če hočemo neki zoom, ti je treba potem vse elemente poiskati in potem se nenadoma sklopi neki in potem je drama vse to narediti, pa vse traja, zmeri gre počasa. Ne? In pa seveda, preden lakiraš, je tako en mesec, tako da mislim, mesec časa, preden zlakiraš, to se pravi, tam je 20-30 namazov, vsak dan enega, gre grozen počas. Ne? In potem še ton, moraš vsaj par tednov počakati, da se umiri, violinca, ali pa viola, ali pa čelo, in šele potem veš, kaj pravzaprav si naredil. Zato je tako, bi rekel, nesiguren in pa seveda tisto najtežje je pa prodati. Ne. Tudi, če imaš krasne inštrumente, noben noče kar tako kupiti. Mora imeti od nekje priporočilo, ja, to se pa tam dobi tak pa tak. Ne. In seveda vsi hočemo imeti Stradivarke, ampak Stradivarke so popolnoma nedostopne, ker danes v Stradivarju je najmanj milijon, rajši 2 evrov. Ne? Tako da to je seveda en grozen denar, tako da jih imajo v glavnem kar na posoji, ne? Te glavni izvajalci, dobri, krasni, virtuozi, si kar sposodijo, ker ni nobene seveda šanse, da bi dobil, ali pa mu kdo šenka, ne? V bistvu, ne? Kdo zastojn da potem.
Postopki same izdelave inštrumenta so najbrž da neki klasični, stari postopki, ampak vendarle vanje vpeljujete tudi novosti, čisto vaše, lastne.
No, postopki so vedno enaki, ne? Vedno isti les je že 500 let, vedno ista oblika je že tudi 500 let, ne, zdaj. In tako da to ni, bi rekel, kar se tiče izdelave, kar se tiče same fizične izdelave, pa tako izbor lesa, pa te stvari. To so tudi vedno znali. To ni bil noben problem. Tudi stari so tako delali, vendar skrivnost, oziroma tajna skrivnost, tega je ton. Ne? No in ta postopek, ki sem ga jaz zase našel, počas, je bil pa v tem, da sem najdel tole in potem sem zagledal staro velino in sem rekel, glej, se to že tam piše. In potem se nekaj spet najdel in poglej, že spet piše. Ne? Skratka, vsi te stari, ta boljši italijanski, zanimivo nikoli z nemškega govornega področja, niti z francoskega govornega področja niso imeli teh lastnosti tega tona, ne? Tako imenovan italijanski ton. In, ampak pri tem so imeli pa iz vseh krajev Italije vsi italijanski ton. Vseeno, ali se temu reče Udine oziroma Videm, ali to rečete Milano, Cremona ali pa Neapel. Vseeno, vsi so imeli italijanski ton. To je zanimivo pri tem. Moramo pa vedeti, seveda, včasih zdaj so tiste, ko se reče temu, stranke, politične stranke, so tiste, ki komandirajo mesto, a pa tako naprej, Slovenija in tako naprej. Včasih so bili to cehi na mesto strank. In te cehi so bili pekovski ceh zase, kajve mizarski ceh in tako so bili tudi te goslarski cehi. In ni mogel vsak noter, če ni imel znanja. In to znanje so potem zelo čuvali, da ja ne bi kdo zvedel, ampak vsi so imeli italijanski ton. Interesantno, vsa mesta, vse posod po Italiji, kdorkoli se je lotil, je imel italijanski ton. Vendar moramo vedeti, to je nekako začetek 1500 in vse skup se je pa nehalo 1800, pol pa nič več, ne? Pol pa konec. In današnji izdelovalci imajo to pokoro, da pravzaprav ne znajo tega italijanskega tona narediti in potem imajo tudi seveda instrumentalisti, violinisti in podobno, imajo vsi problem, kaj pravzaprav kupiti. Ne? Ono je nepristopna cena, ker so grozotne cene, če nimate 100 tisoč evrov, potem nimate kaj iskati z starih, ne? To je slaba vilina, italijanska slaba za 100 tisoč, tete boljše so pa nad milijona, ne? Pa tudi 5 milijonov že pa je koštajo, ne? Stvari. Tako da v tem smislu je to, ta izdelava, postopek sam je pa problematičen pa toliko, ker nihče pravzaprav ne ve, kaj so počeli te ljudje nekoč. Ne? In jaz sem nekako zase našel to, kar sem že prej povedal, da je les bolj gost, manj gost in ko eno dilco prerežemo čez pol, sta to dve različni dilci. Če škatlo, violinsko škatlo, to se pravi violino, prerežemo vzdolž, je simetrična levo-desno in je tudi uravnotežil, če vse prav. Se pravi v gramih. Ne? In kiks tam do 5 gramov sme biti, več pa ne, več pa ni dober in se poslabša ton. In to so tudi te stari vedeli.
Vaši inštrumenti so pravzaprav vsak posebej, vsak zase unikatno delo. Se potem težko, se navežete na nje, se težko ločite, ko jih je pač treba dati iz rok naročniku.
No, meni je ravno to zanimivo, da vsak posebej, to se pravi, da jih lahko dam. Ker vem, ker so vsak posebej, pa vsak ima svoje hice in težko se zaljubiš v enega, veste. Težava je potem, da jaz še vedno razvijam, ne? Čeprav sem že v goslarstvu od 1951 in še vedno razvijamo, kaj bi, kako bi. No in zadnja, recimo, eden od letošnjih pravzaprav rezultatov, čeprav je letos šele 2 meseca, je ta, da smo pogruntali z novim grundom, ki je star način lakiranja, prvi laki se reče grunt, tisti, kar je spodaj, in ta smo nekaj odkrili, neke glinaste stvari in ta nam je ton spremenil in to fejst. Tako da, nekoli pa ne veš, veste, kaj so imeli pravzaprav te stari zares.
Kaj bi rekli, če se vrneva k vašemu delu, k vašemu poklicu, kaj je pri tem delu najtežjega? Kdaj je v tem poklicu najtežje?
Veste, kaj najtežje za vsazga, da ni zaslužek stabilen, da prodaš ali pa ne, in da na začetku, dokler nisi znan, da zelo težko dobiš denar od ljudi ali pa priznanje. In seveda, to, problem pa največji pa ta, da pravzaprav noben ne ve, kaj to je ta prav ton. Tle zdaj največji problem, to ve publika, ki sliši, ki ne ve, kaj kdo špila in ga posluša in je publiki všeč. Ampak profesionalc ve nekak, kaj bi mu všeč, ko je pa to zaigra od bliz, je pa konec, a ne, je pa zmešnava kompletna. Od, ne veš v bistvu, ali bo tist, ki je od bliz, tudi od daleč in narobe. Od daleč misliš, da je fajn, pa pa zaigraš, pa si razočaran, pa kako zdaj. A veste, to je problem, splošen problem vseh godalcev. In če dajo enemu denar, recimo milijon, najbrž in največkrat se zgodi tudi zares, da izbere slabo vilino. Ni za poslušalca. In mi, godalci, igramo za poslušalca. A ne? Ne? Igramo za poslušalca in to je ves vic. In ena Dunajska filharmonija je zato znana, ker so določili glasbenikom, da morajo igrati na tiste inštrumente, ki so za poslušalca dobri, ne za njega inštrumentalista. In to je, to je, bi rekel, kazen za takole, ni užitak, veste, v eni filharmoniji na Dunaju igrati na tiste inštrumente, zato, ker se ponavad slabo sliši od bliz. In ja, in oddaleč je pa to lepo. In, in potem ne, kaj zdaj narediti. In ko inštrumentalist zase jemlje, prav, da bo na glas, pa da bo sam sebe slišal, kar je lahko dvorezen meč. Lahko je tam zelo slabo. Lahko tam dol praska, da je groza. Če pa prijetno, je pa ponovati majhen ton. Ne? Tako je skušnja z italijanskimi pravimi. Ne?
Kaj pa v vašem poklicu največja nagrada? Prejeli ste med drugim tudi takšne fizične nagrade, diplome na mednarodnih tekmovanjih izdelovalcev violin, pa lani decembra Betetovo listino za poglobljene dosežke na področju goslarstva in vsestranski prispevek k razvoju slovenske glasbene kulture. Je to to ali še kaj drugega?
Ne, to je stranska reč, bi rekel. To je lepo, da priznajo tudi tako, tako da to Betetovo listino jaz sem bolj bral kot dvojno nagrado za mojega očeta tudi, ki praktično nič ni dobil nikoli in pa men tudi, ampak jaz, jaz zdaj že vem, kje smo. Ne, to je mičken drugače. Zapravim, je pa to težko prepoznati, tako kot sem prej povedal, je težko prepoznati, aj, kaj je neki ali kaj neki ni dober. Ne. Tako da v tem smislu. Drugač pa nagrada je, veste, vsak inštrument posebej, ko zapoje. To je, vzameš v roke, poti pa še en zašpila in to je to. To je ta vic, ne, ton.
Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, pogovarjal sem se s profesorjem Vilimom Demšarjem in predstavljala sva poklic goslar. Profesor Demšar, hvala lepa za tale pogovor in želim vam, da bi še veliko takšnih inštrumentov prišlo izpod vaših rok in zapelo tudi nam poslušalcem.
Ja, hvala lepa, hvala lepa.